რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობ. მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დონალდ ტრამპის თანაშემწე უარყოფს პუტინთან შესაძლო შეხვედრის თაობაზე ინფორმაციას. პოლონეთში სიხარულით შეეგებნენ ამერიკელ სამხედროებსა და სამხედრო ტექნიკას. სერბიამ შეაჩერა პროპაგანდისტური მატარებლის სვლა ჩრდილოეთ კოსოვოს მიმართულებით. ერაყის ძალებმა ექსტრემისტებისაგან გაათავისუფლეს მოსულის უდიდესი უნივერსიტეტი. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის უფროსი თანაშემწე უარყოფს მედიის ცნობას, თითქოს ისლანდიაში იგეგმებოდეს ვლადიმერ პუტინისა და დონალდ ტრამპის პირველი შეხვედრა. თეთრი სახლის მომავალმა პრესტივანმა შონ სპაისერმა 100%-იანი სიცრუე უწოდა ბრიტანულ სანდეი ტაიმში 14 იანვარს გამოქვეყნებულ ცნობას. გაზეთის თანახმად, სამიტი ისლანდიის დედაქალაქ რეიკიავიკში გაიმართება დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ. სანდეი ტაიმსზე დაყრდნობით ეს ინფორმაცია სააგენტო ბლუმბერგმაც გაავრცელა. დონალდ ტრამპი, რომელიც 20 იანვრის ინაუგურაციის შემდეგ შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტი გახდება, რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მომხრეა და არაერთხელ უთქვამს და შეუქია ვლადიმერ პუტინის ლიდერული თვისებები. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 13 იანვარს Wall Street Journal-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ შეჯერობით შეინარჩუნებს რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს, თუმცა დასწინა, რომ მზად არის სანქციების გასაუქმებლად, თუ რუსეთი დაეხმარება შეერთებულ შტატებს. პოლონეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები და მოსახლეობა 14 იანვარს სიხარულით შეხვდნენ შეერთებული შტატების სამხედროებისა და ტექნიკის გამოჩენას პოლონეთის მიწაზე, რასაც დიადი დღე უწოდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ბეატა შიდლომ. პოლონეთში განლაგდება 3500 კაციანი ამერიკული სამხედრო ქვედანაყოფი და სამხედრო ტექნიკა, რომელსაც დაევალება როტაციის წესით ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე მდებარე ალიანსის წევრი ქვეყნების უსაფრთხოების გაძლიერება. პოლონეთსა და ბალტიის ქვეყნებში 4 სამხედრო ბრიგადის განლაგების გადაწყვეტლება ნატოს ხელმძღვანელობამ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ მიიღო. რუსეთი მკაცრად აკრიტიკებს ამერიკული სამხედრო ბრიგადების განლაგებას პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში, რასაც პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის უსაფრთხოებისა და ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მართული მუქარა უწოდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა გადაწყვიტა შეეჩერებინა პროპაგანდისტული მატარებლის მოძრაობა ბელგრადიდან ჩრდილოეთ კოსოვოში, რომელიც უპირატესად სერბებითაა დასახლებული. პრიშტინის ხელისუფლების პროტესტის მიუხედავად სერბიამ სარეკლამო სარკინიგზო მიმოსვლის გადაწყვეტილება 14 იანვარს მიიღო, ხოლო მატარებელი მორთული იყო სერბული დროშებითა და 21 ენაზე გაკეთებული წარწერით. კოსოვო, სერბია. 1998-99 წლების საომარი კონფლიქტის შემდეგ კინიგზას პირველად უნდა დაეკავშირებინა ერთმანეთთან სერბიის დედაქალაქი და კოსოვოს ქალაქი მიტროვიცა. კოსოვოს პრესტანიშვლების ძალების ერთმა ნაწილმა დანაღმარ კინიგზა, ხოლო მეორე ნაწილი საზღვარგზე იქნა გადაგზავნილი მატარებლის მემანქანისა და მგზავრების დასაპატიმრებლად. განაცხადა სერბიის პრემიერ-მინისტრმა კოსოვოს საზღვართან მდებარე ქალაქ რასკაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრი ისა მუსტაფაკი მიესალმა სერბიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას შეეჩერებინა მატარებელი და აღნიშნა, რომ მატარებელს არ შეუშვებდნენ კოსოვოს ტერიტორიაზე. ერაყის სამხედრო სარდლობის ცნობით სამთავრობო ჯარებმა კონტროლი დაამყარეს ქალაქ მოსულის მთავარ უნივერსიტეტზე, რომელსაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო 2014 წლიდან აკონტროლებდა. ამ ობიექტის გათავისუფლება ბოლო წარმატება ერაყის არმიისა, რომელიც ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილიდან ექსტრემისტების განდევნას ცდილობს. ექსტრემისტები უნივერსიტეტის ლაბორატორიებს იყენებდნენ ქიმიური იარაღის დასამზადებლად. ერთი ცნობა: საქართველოდან ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრები 13 იანვარს კიევში შეხვდნენ პარტიის ფორმალურ ლიდერს, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც უკრაინაში განაგრძობს მოღვაწეობას, როგორც უკრაინის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა პოროშენკომ იგი გაათავისუფლა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტიდან. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა არკაკი მინაშვილმა აცნობა ჟურნალისტებს, პარტიის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებს და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრაზე საუბარი 20 იანვარს დაგეგმილ ყრილობას და სამომავლო გეგმებს შეეხო. ამ იანვარს ბოიკოტი გამოუცხადა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ნაწილმა, რომელმაც დატოვეს მოძრაობა, სახელი გადაარქვეს მას და ევროპული საქართველო დაარქვეს. ქმნისმეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცანით.
Thank you. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you. რადიო თავისუფლება FM 107.4. უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Edem meden adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badiküvə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Öncə bir göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı? Və nədən ilk opera mövzusu məşhur Şərq əfsanəsi götürülmüşdü? Mustafa Çəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib deyirir.
Boyu balaca olsun, beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu bəli. Xanımlara bir qədər bənzər olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış.
Bəli.
Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövr idi. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhan eləyib çıxıb getmişdilər.
Və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, o bəli, bizə gedənlər yox, bizə qalanlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy Qori seminariyası oxuyanda hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəcik qurmuşdu və Cabbar Qaryağdıoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bu böyük təsiri var idi. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon vallar artıq işi üzü görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy, yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamış.
Bəli. Mustafa bəy, nədən ilk operamızın mövzusu məhz Şərq əfsanəsindən, o məşhur Şərq əfsanəsindən götürülmüşdür?
Birincisi, mən sizə deyim ki, məhəbbət həmişə əbədi və bəşəridir və məhəbbət duyar qəlbi hər bir insana aid olduğuna görə birincisi bunu götürmüşdür. İkincisi, Məhəmməd Füzuli qədər şərtdə və xüsusən Azərbaycanda sevilən bəlkə də ikinci bir şair yoxdur o dövrdə və bəlkə də duyanlar üçün də bu dövrdədir. Və orada qoyulan məsələlər, oradakı mövzunun bəşərliyi, onun bəşəri həlli. Siz təsəvvür edin ki, burada bir nəfər mənfi xarakterli faktiki insan yoxdur. Və bu da bizim, yəni Azərbaycan xalqının, ümumiyyətlə şəhrlinin nə qədər mənəviyyat sahibi olduğundan xəbər verir.
Musa bəy, operanın yaranma təşəbbüsü kimdən gəlmişdi?
Üzeyir bəy özü yazır ki, mən o vaxt 13 yaşında idim, bu xorda da iştirak edirdim. O qardaşı Ceyhun bəy ilə də orada oxuyub. Əhməd Ağdamçıq da o zaman xalası olurdu.
Xalası olurdu, bilirəm.
Bunlar da burada iştirak edib və mən sonralar Əli Teriqulovun xatirələrində də oxudum ki, Üzeyir bəy daimi dodaqaltı bir zümzümə eləyirdi. Bu da məşhur həmən operanın əvvəlindəki uverturası Şəb-i Hicran. Daimi deyir ki, onu zümzümə eləyərdi.
Sentimentallıq, romantizmə meyilli Qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. Tətil zamanlarında Şuşaya gələndə o çalğısını cilalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Öz növbəmdə Üzeyri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muğamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Seminariyasında mən baxdım.
Sənətşünas Nərgiz Şəfiyeva.
O, gözəl bir ailə ilə, Teriqulovlar ailəsi ilə tanış olur və orada öz taleyini tapır, qismətini tapır. Məleykə xanımla böyük bir dostluq edir və axırda da ona evlənir. 1907-ci ildə ona evlənir. Amma söhbət onda deyil. Söhbət ondadır ki, Əli Teriqulov da o vaxtlar Qori Seminariyasında oxuyur. Əli Teriqulovun çox gözəl xatirələri var. O deyirdi ki, o gözəl həm çalırdı, tar çalırdı, həm də gözəl də oxuyurdu. Amma oxuyanda çox yavaşçadan oxuyurdu. Biz də ona deyirdik, Zeyr, sən Allah bir qədər ucadan oxu, biz səni dinləmək deyirik. Çox deyir, utancaqlı, çox təvazökər bir insanıdır. Amma deyir, duyurduq ki, bu xalq mahnısı deyir, bu deyəsən ayrı bir mahnıdır. Deyəndə ki, Zeyr, bu nə mahnıdır? Onda baxırdı, göz ucu gülümsüyürdü. Biz başa düşürdük ki, artıq bu onun özünün mahnısıdır. Bəli, tətillərdə belə olurdu ki, Teriqulovlar çox böyük istəyi vardı ki, Zeyr bəy onlarda tətilini keçirsin. Zeyr bəy daha çox Şuşanı görmək istəyirdi, daha çox ailə qohumları ilə görüşmək istəyirdi. Amma elə vaxt olub ki, ora da gedibdi və ora gedəndə fürsət düşürdü ki, Qoridən Tiflisə gedirdilər. Tiflis Opera Teatrında Avropa bəstəkarların Gürcü, bəstəkarın Palyaşvilinin Adisalon və Eteriki operasında qulasır. Orada Verdi'nin operaları, Rossini'nin operaları, Çaykovski'nin operaları hamısı orada tamaşaya qoyulurdu. Və bu, buna çox böyük bir təsir edirdi və onu böyük bir düşüncələrə, fikirlərə, böyük bir məqsədlərə gətirib çatdırırdı bu dinləmələr, bu tamaşalara baxma. Bir dəfə də deyir qaydanda, bu fikir deyir, məni deyir, demək olar ki, məni oyurdu. Mən deyirdim ki, axı biz niyə yazmayaq? Bizdə axı belə bir opera niyə olmasın? Xüsusən o, Gürcü bəstəkarının, Palyaşvilinin Adisalon Eteri operasının qulasından sonra deyir, baxı, bütün Qafqaz demək olar ki, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bəhrələnir, rəqsləri ilə bəhrələnir. Böyük Qafqazdan tutmuş ta Təbrizə qədər. Azərbaycanın mahnıları, Şuşa mahnıları, Qarabağ mahnıları yayılmışdı artıq, bilirsiniz. Və onunla o başa düşürdü ki, axı biz doğrudan da musiqili xalqıq. Niyə də biz yaratmayaq? Lakin o çox gözəl anlayırdı ki, o opera Avropa janrına məxsus olan opera Azərbaycan dinləyicisinə, onun qəlbinə çatmayacaq. Ona yabancıdır. O cür həm səs, Avropa vokal təlimi, həm ona görə o demək olar ki, fikirləşirdi ki, hansı Azərbaycan xalq yaradıcılığını, xalq yaradıcılığı Azərbaycan xalq. Mən deyərdim ki, bütün belə deyək də Qafqazda ən geniş və çox janrlı yaradıcılıqdır. Bu yaradıcılıqda muğama qədər, yəni ənənəvi, şifahi, professional musiqi. Ona qədər belə bir hər xalqa məxsus deyir. Ayrı-ayrı görsən ki, xalqlarda var da ənənəvi musiqi. Lakin bu bizdə var və bu muğamı da fikirləşir və elə hesab edir ki, mən elə bir opera yazmalıyam ki, nəsə operaya oxşar. O deməkdir ki, bu onu deyir ki, hələ onun deyək ki, bəstəkarlıq imkan vasitələri məhdududur. Ancaq ona görə yox. O başa düşürdü ki, elə bir forma olmalıdır ki, elə bir quruluş olmalıdır ki, elə bir oxuma tərzi elə olmalıdır ki, o gəlib xalqa çatsın. O, ona doğrudan da baxanda onu böyük bir həvəslə, qəlblə yanarsın. Mən elə hesab edirəm ki, bu bir Allah vergisidir. Bunu o görür muğamın özünün quruluşunda, bu kompozisiyanın, muğam kompozisiyasının quruluşunda, bu operanın özünün ifadəsini, onun yəni opera səhnələrinin tədbiqini məhz böyük bu kompozisiyada o görür. Məsələn, nədə muğam kompozisiyada hər bir şey var. Həm ansambl ola bilər, həm bir ariya var. Ariya nədir? Hansısa bir şöbəni oxuyur. Bu da ariya. Bu tamam ayrı bir janrdır.
Arif bəy, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. Bu quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayıq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyli Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Füzulinin və Üzeyir Hacıbəyovun. Sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalıdır və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyli Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyli və Məcnun əsəri səhnədə olacaq. Ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən farklarla deyə bilərəm ki, biz gastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyətinin nəticəsində və Mədəniyyət Nazirinin fəaliyyətinin nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün xarici həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpusun nümayəndələri, gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyəvi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və söz yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi, amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Fütün Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlar da eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Həmin Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca əlbəttə bu həyatlığı da saxlamaq şərti ilə. Çalışırıq ki, bunların hər ikisindən bir istifadə eləyə bilək.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrına ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səsküyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqzimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-də Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. İlk tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşitdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera səri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alıb. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Mustafa Bey, İctimai Rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri...
Yox, İctimai Rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada? Hı. Yəni, opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri də qaldı kölgədə, heç tamaşası da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanç yanaşanlar olub mətbuatdə o dövrdə.
Müsəlmanların təzə başladıqları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kaspi qəzeti, 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasını Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Tarzı Həyat qəzeti, 14 yanvar 1908-ci il. İki yanvarda Nicat Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzum hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyovlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti 22 fevral 1908-ci il. Bakıda Bakı'dan bir haber. Yerli genç musikiçi ve publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazışı və şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Ruskaya muzikalnaya qazeta 3 fevral 1908-ci il.
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leyli? Kısaca mümkünse bunlar.
İlk Məcnunumuz bildiğiniz kimi Hüseyinqulu Sarabiskidir. Bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir və onun səsi xoşuna əlir. O da həvəskar aktör kimi artıq tanınırdı və onun təklifini qəbul edir. Beləliklə Məcnun rolunun ilk ifaçısı Hüseyinqulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseyinqulu Sarabski, Əlüsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə başqası. İlk Məcnun Hüseyinqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və səhnə yoldaşları onu Hüseyinqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad Tarzan Qurban əmini çağırtıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay.
Niyə sən bəsin bir vəfa?
Sonra bilirsiniz ki, Leyli rolunu bir çayçı şagirdi Fərəcov. Bir dəfə çıxış eləyib. Ona görə də aprel ayına qədər Leyli və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamski'nin haqqında, onun Leyli rolu haqqında. Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qanadın qəhrəmanlarıdır. Belədən yəni böyük fədakarlıq göstərir. Onun Mustafa Mərdanoğlu, Sidqi Ruhulla, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığı ilə oynadığını dəfələrlə yazır.
Səkinə xanım, yeni Leylilər köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bugünü də yaşamağın dəyər olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelərimiz, yəni hazırda dünyaların dəyişənlər də var, yaşayanları da var. Yəni mən 3 nəhəng sənətkarın zamanında səhnəyə gəldim. Yəni Rubaba Muradova, Zeynəb xanlarova, Nəzakət Məmmədova. Yəni bu 3 gözəl xanım Leyli obrazının gözəl ifaçıları ilə üzbəüz sənət dostu olduğum bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm. Təbii ki, Leyli sevən iki aşıqdan biridir. Sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir Leyli Məcnun bəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman operadan gözəl onların sevgilərini biruzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdə. Bu zaba beynimə gəlir. Bu nə sitəm, bu nə zülüm, sən adına yandım, hicran sitəmin qaldım.
Sonra Zeynəb xanım, Zeynəb xanımdan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət xanımdan sonra bilirsiniz Səkinə xanım indi yaxşı ki bizimlə də danışdı. Səkinə xanım, Qəndəb xanım.
Qəndəb xanım.
Sonra bilirsiniz Nəzakət xanım, Gülistan xanım, Aygün Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məcnunlardan isə ilk məcnunumuz Sarabiskidir, Hüseyinqulu Sarabiskidir. Hüseyinqulu Sarabiskdən sonra Hüseynağa Hacı Baba Bəyov. Sonra Əlövsət Sadıqov xanlar Haqverdiyev eyni dövrdə. Sonra gəlib demək Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qulu Əskərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, Baba Mahmudoğlu, Canəli Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonda oxuyan Səbuhi Bayev, mən onu xatırlayım.
Bugün bizim səhnəmizin sonuncu məcnunu, axırıncı yox, sonuncu məcnunu Səbuhi İbayevdir.
Daha üzəyə Şeir bəyin yazdığı Leyli Məcnun əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir Məcnun üçün mən
100-cü
dəfə səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə iki böyük dahinin yazdığı, Füzuli və Üzeyir bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Bu mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar, deməli bu əsərlə sevilirlər, xalq tərəfindən qəbul olunsa, şöhrət tapsılar. Mən bütün yaradılığımı Gözəl Bəy ruhuna borcluyam. Çünki məni ilk dəfə Məcnun kimi xalq tanıyıb, ondan sonra mən tanınmışam yəni xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xaninda kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Üzeyir bəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Üzeyir bəyə rəhmət eləsin.
Məcnun bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Üzeyir bəyin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yer tutmuşam. Şövkət Ələkbərovanın deməli məsləhətini operaya mən götürüblər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Zeyfir oxumuşam, Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. O vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Can Ələkbərov, Baba Mahmudoğlu, mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa ediblər. Və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə mizanlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 aya qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Leyli Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksədə oyatdı?
Yəni bunu istəyənlər olmuşdu, o yazmaq dövründən danışırsınızsa o dövrdə, amma bu tamaşanın Nicat cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanın qoyulmasında. Yəni bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı. Aşır bəy olub, çox bəli, Aşır bəylərdən kömək eləyən olub, Zeyir bəylə dost olub. Buna hamı yəni çox belə bu işə mütərəqqi yanaşan, bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olub. Amma əlbəttə təbii ki, inanmayanan olur, amma ən böyük sübut odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki, 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki, Leyli və Məcnun oynanılmasın. Bu, dünya tarixində bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzib bütün şərqi, Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, İnqilabdan əvvəl, İnqilabdan sonra da olub, bir də Mənsum müəllim gildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yaradıblar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhlular xüsusən bunları demək olar ki, İranda, sonra Türkmənistanda, Özbəkistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar. Oynayıblar. Və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabad teatrında, mən bunların hamısını bu və ya digərlərdə kitabımda da əks elətdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası, nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib bu məhz Leyli və Məcnuna görə.
Zaman, zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Üzeyir bəy və onun Uğam operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunu çox ürək yanğısını istəyirlər ki, bu muğam onlarda olsun. Çox yaxşı, Allahımıza min şükür ki, o muğam bizdə olub. Çünki muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o muğamın ən gözəl oxuyanları onların filosoflardır və Muğamın bugünə qədər doğma, rahat çatırılmasında və Leyli Məcnun əsərini yazmasında ən böyük filosoflarından biri də elə mənimlə başa düşdüyüm Üzeyir Hacıbəyovdur. Ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov tək bir bəstəçi kimi baxmaq özü biraz azdır çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardır, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankarada Arşın Mallan qoyanda orada afişada yazdırmışdım. Azərbaycanın böyük yazarı və bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərini hamısını özünə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə muğam özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim o mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yox ki, onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov, Nəriman kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. Mən onu qeyd edelim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yəni əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyər ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçıları istəyər ki, Məcnun obrazını yaratsın, çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizan.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Şanqulu Sarapsıdan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq Məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha əsas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin, Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladıb. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Üzeyir bəy gündəlik tutsaydı o müqəddəs şənbə günü 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsən? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov Üzeyir Hacıbəyov gündəlik tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir bəy nəvəsindən belə yazıb.
12-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor bəstəsi Şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürültülü alqış qopdu. Pərdə dübarə açılanda Məcnun, Hüseynqulu Sarapski, Mahur Hindi muğamı üstündə Füzulinin yanlı canım hicrilə, vəs ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm, qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl-Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Leyli və Məcnun operasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim ko
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.